ed intisimaw l-SBS bil-Malti. ħamsin sena ta' xandir bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS siltiet mill-istorja ta' xandir bil-Malti fl-Awstralja. Il-vuċijiet, personalitajiet u tifkiriet mix-xandiriet li wassalnilkom matul nofs seklu ta' programmi bil-Malti. Dall-episodju illum infakru il-kontribut ta' Manuel Asa fil-programmi ta' l-SBS. Manuel Asa kien wieħed minn tal-ewwel li daħal jgħin lill-Dr. Joe Abela fil-bidu ta' xandir bil-Malti, l-ewwel fuq Radio 3ZZ u mbagħad fuq Radio 3EA. Kien beda bil-programm ta' Zazax. Imbagħad fost il-kontribuzzjonijiet kbar tiegħu matul is-snin daħal l-għana Malti fil-programmi, ħadem bħala ġurnalista fil-preparazzjoni tal-aħbarijiet u xandar programmi ta' kull xorta. Sallum għadna nisimgħu il-kontribuzzjonijiet tiegħu fil-programmi tagħna. Fuq kollox, Manuel Asa huwa mużiċist bravu, kittieb u illum meqjus ukoll bħala riċerkatur ta' lana tradizzjonali Malti fl-Awstralja. Ħafna mill-programmi li rrekordja għal l-SBS illum qegħdin fl-arkivji fil-Librerija Nazzjonali f'Kembra. Fil-programmi tiegħu fuq l-SBS dejjem għaqad l-elementi artistiċi tiegħu fil-produzzjonijiet tal-programmi. Sensammalkom waħda mill-poeżiji tiegħu mill-ewwel programmi tas-snin 70 fuq Radio 3EA li jaqra Dr. Joe Abela fl-isfond tal-mużika bil-kitarra minn Manuel Asa stess. Il-poeżija il-mewġ.
Imbagħad kien hemm iż-żmien meta mxejt fuq il-blat tal-istess xatt fejn il-mewġ isawwat l-art b'furja u illa kattiva. Il-baħar kien kalm qisu żejt f'dak il-jum u s-sema mċajpar irrifletta id-dieqa ta' qalbi. Qatt bil-qiegħda fuq l-istess blata li kont qatt fuqha 10 snin ilu. Il-mewġiet deħlin waħda wara l-oħra. Ma' kull mewġa memorja. F'daqqa waħda trijat meta ndbaħt lil-ħajja baqgħet sejra. Minajri kif jista' jkun li jien kont ħaġa waħda ma dal-post żminilu l-istess baħar l-istess ajru l-istess blat ħassejtni niġi f'sensija bħala annimal li jinħebatu lix-xitwa kont irqatt lejla waħda u stembaħt l-għada fil-ħodu imma kienu għaddew 10 snin fit-tfulitna konna nafu kull ċaqa kull bebbuxu u kull qasma f'dan il-blat gbirna fl-imkien nidġerrew nistadu u nfittxu tweġib għal-mistoqsijietna il-ġurnata meta it-tfittix tiegħi ħadni lejn ix-xefaq u kif delli twal u mbela mix-xemx niżla. Iż-żmien qaċċat 10 snin minn ħajti. U l-mewġ baqa' jħabbad u jsawwad il-blat. Moħħib in-nas smajt il-gawwi fuq il-ħsejjes ta' baħar mimli rawa. Jistaqsini fej kont dan iż-żmien kollu. 10 snin ilu il-gawwi kien qasam miegħi l-aħħar meditazzjonijiet partat l-insigurtà tiegħi mal-ħelsien tiegħu, il-ħolm tiegħi mal-verità tiegħu. Il-gawwi issa qalli li m'għadux jafni. Imbagħad indunajt li jien kont barrani hemm għalkemm f'qalbi minn hemm qatt ma kont tlaqt u l-mewġ baqa' jsawwad l-art u żmien u snin u l-ħajja.
Dr. Ġewwa Bela jaqra il-poezija Il-Mewġ ta' Manuel Qasa bl-akkumpanjament tal-kitarra ta' Manuel Qasa stess. Insemmalkom issa żewġ poeziji miktuba minn Dr. Ġewwa Bela, moqrija minnu fl-isfond tal-mużika minn Manuel Qasa.
Momenti jaqgħu fuq il-qalbatarja li hemm f'nofs moħħi, momenti żgħar bħal qtar ta' xi tarqiqa, kull qatra tqila daqs bomba, bomba li ttektek qabel ma tisplodi. Lil-gamima hemm fuq l-antenna tat-TV mistriħa kukuku issejjaħ lil sieħbek u sieħbek minn fejnu iwieġbek b'lingwa li tifhem lila biss tifhem. Il-ħsejjes l-oħra għalik misterji barranin, drabi ħajruk, drabi gerxuk. Qatt fihom ma tilmaħ is-sens li tilmaħ f'sejħet sieħbek. Lanqas jiena li naf nagħmel ħsejjes dejjem ġodda ma nifhem is-sejħa li twieldet miegħek u li matul is-snin qatt ma tbidlet. Sejħa safja, sejħa tqila b'tifsir li tifmu int biss u sieħbek. U ġensek qatt maraf jew ħtieġ ibiddel, inaqqas jew iżid farka waħda mil-lingwa tagħkom. U b'dana kollu i biss il-lingwa ta'kom biss iġġielek tħoss li m'intix waħdek, li hemm min jifmek fost kull ma jtir u kull ma jikber u kull ma jiċċaqlaq madwarek.
Mużikalment, Manuel Qasa daħal fatta kompetizzjonijiet tal-kanzunetti bil-Malti, insibuh jieħu sehem fl-edizzjonijiet tal-Malta Song Festival li kien isir f'Melbourne fis-snin 80 u dejjem jiġi minn ta' quddiem. l-esperimentazzjoni u l-ħsejjes tal-mużika Maltija f'element aktar modern insibuhom fil-musicals li kiteb bħal il-ħanut ta' Dwinu u Malet. Illum ħafna minn dan ix-xogħol ippubblikat fuq diski li jibqgħu legat mużikali mhux biss ta' Manuel Qasa imma tal-komunità Maltija fl-Awstralja. Recording li sibt mill-ewwel programmi ta' Radio 3EA hija din il-kompożizzjoni tiegħu li jikanta huwa stess fuq poeżija ta' Dr. Joe Abela, il-bib miftuħ.
Dach kejkna Jin zejri fuk U pittrik bar Semni al-bib Miftuk Bib Miftuk U di makinet Tnikker kurru Lisem taqra Biddaq abib Miftuk Bib Bisu telahal, we had me blue. Besiru by hares beat me too.
Listening to Radio 3EA, the voice of ethnic Australia.
Dawk kienu xi siltiet tifkiritu vuċijiet mill-istorja ta' xandir bil-Malti fl-Awstralja waqt li qed niċċelebraw u infakru elu il-50 sena ta' xandir bil-Malti minn fuq ir-radju ta' l-SBS. Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.